Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Fevral juma, kechki eshitirishlarimizni boshlayapman. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Siyosiy bo'hron. Ukraina prezidenti muddatidan avval prezident saylovi o'tkazilishini e'lon qildi. Mash'um sana. Obidxon Qoronazarovga suiqasd qilinganiga 2 yil to'lishi munosabati bilan Shvetsiyada norozilik aksiyasi o'tkazildi. Ehtiyot bo'ling, gaz. Namangandagi gaz quyish shoxobchasida Nexia avtomashinasi portladi. Torayayotgan bozor. Qozog'iston O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomashinalar importini to'xtatmoqda. Bolotnaya ishi. 2012 yil mayida Moskvada bo'lib o'tgan norozilik aksiyalari ishtirokchilari muxolifatchilar ommaviy tartibsizliklarga aloqador deb topildi. Bugungi eshitirishimizning 2/2 qurultoy davra suhbatida o'rin oladi. Unda Ukrainadagi voqealar sabablari va oqibatlari muhokama qilinadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa yangiliklar, mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich va muxolifat liderlari mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy bo'hronni bartaraf qilish borasidagi kelishuvni imzoladi. Kelishuvga ko'ra 2004 yilgi konstitutsiya tahririga qaytiladi, muddatidan avval prezidentlik saylovlari o'tkaziladi hamda milliy ishonch hukumatini shakllantirish jarayoni boshlanadi. Hujjatni imzolash jarayonida Germaniya va Polsha tashqi ishlar vazirlari ishtirok etgan. Prezidentlik saylovining qachon o'tkazilishi hali ma'lum emas. Bugunning o'zida Oliy Rada 2004 yilgi konstitutsiya tahririga qaytishni qo'llab ovoz berdi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida hamda Ozodlik saytida. Bugun Shvetsiyada taniqli imom Obidxon Qoronazarovga qarshi uyushtirilgan suiqasdning 2 yilligi munosabati bilan Qorining shogirdlari norozilik aksiyasi o'tkazdi. Aksiya ishtirokchilaridan biri Abdulaziz ismli yigitning ozodlikka xabar qilishchi, Shvetsiya parlamenti binosi yonida o'tkazilgan aksiyada ushbu mamlakatda yashayotgan 50 dan ziyod kishi ishtirok etgan.
Bizi maqsadimiz birinchidan mana shu qorakaga bo'lgan suiqasdni tergov ishini yana ham kuchaytirish va bu tergov ishida siyosiy manfaatlar, iqtisodiy manfaatlarni ustun qo'ymasligi, bu Yevropa hukumatlari, ularni Shved hukumati orqali bu ishni qilmaslikka chaqirishlik bilan chiqdik.
Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Joriy yilning 5-yanvaridan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Nexia va Matiz mashinalarini Qozog'istonga olib kirish to'xtatildi. Bu haqda xabar qilgan Kalesa KZS sayti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan ushbu mashinalar Bojxona ittifoqining texnik reglamentiga kiritilgan yangi o'zgartirishlar talabiga javob bermasligi bois ularning importi to'xtatilgan. O'zbekiston tomoni bu xabarni tasdiqlaganicha yo'q. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi va O'zbekiston Oliy sudi qotillik jinoyatida ayblangan Abdusaid O'rmonov va Po'lat Pardaliyevlarni umrbod ozodlikdan mahrum etdi. Bu haqda xabar qilgan Huquq gazetasi ma'lumotiga ko'ra, bu ikki shaxs 2011-2012 yillarda Toshkent shahri va viloyatida 7 nafar, Qozog'iston hududida esa 4 nafar, jami 11 ayolning joniga qasd qilgan. Ikki qotil Mercedes-Benz avtomobilida krakash qiyofasida yurib, yolg'iz ayollarni kimsasiz joyga olib borib zo'rlagan, so'ng o'ldirib, ularga tegishli qimmatbaho buyumlarni o'zlashtirgan. Britaniya va Eron o'rtasidagi diplomatik aloqalar payshanba kuni rasman qayta tiklandi. Ikki davlat o'rtasidagi diplomatik aloqalar 2011 yili Britaniyaning Tehrondagi elchiligi namoyishchilar tarafidan hujumga uchragandan so'ng to'xtatilgan edi. Britaniya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Eron bilan aloqalar ikki davlatda ham istiqomat qilmaydigan vakil orqali olib borilishini tasdiqladi. Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Majid Adravanji ham Britaniya bilan uzilgan diplomatik aloqalar qayta tiklanganini bildirdi. Xalqaro atom energiyasi agentligi hisobotida aytilishicha, Tehron yuqori darajada boyitilgan uran zaxirasini qisqartirib, bahslarga sabab bo'lgan Arak reaktorini qurish ishlarini qayta boshlamagan. Bu esa Eron o'tgan yilning noyabr oyida xalqaro sanksiyalarni yumshatish evaziga yadroviy dasturni qisqartirish bo'yicha erishilgan muvaqqat kelishuvdagi majburiyatlarni amalga oshirayotganini ko'rsatadi.
Kunning yangiliklari bilan Mehribon tanishtirdi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimizga marhamat qiling, xabarlar va lavhalarimiz matnlari bilan tanishing. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich mamlakatda muddatidan avval prezident saylovi o'tkazilishini e'lon qildi. Yanukovich prezident vakolatlarini qisqartirishni ko'zda tutuvchi 2004-yilgi konstitutsiya tahririga qaytilishini ham ma'lum qildi. Shuningdek, Yanukovich milliy birlik hukumatini tuzish jarayonini boshlashini ham bildirdi. Jahonning barcha ommaviy axborot vositalari diqqat markazida Kiyev qolyapti. O'sha Kiyevdagi eng so'nggi voqealar bilan mehribon tanishtiradi.
Ukraina prezidentining rasmiy saytida Viktor Yanukovich mamlakatda muddatidan avval prezidentlik saylovlari o'tkazilishini ma'lum qilgani xabar qilindi. Biroq saytda saylov sanasi ochiqlanmagan. Yanukovich prezident vakolatlarini cheklovchi Ukraina konstitutsiyasining 2004-yilgi tahririga qaytilishini ham ma'lum qildi. Konstitutsiyaning 2004-yilgi tahririda prezident vakolatlari amaldagi qonundagi nisbatan ancha kamroq bo'lib, parlamentning vakolatlari esa kengroqdir. Aksil hukumat namoyishchilarining asosiy talablardan biri ham aynan konstitutsiyaning 2004-yilgi tahririga qaytish edi. Hozircha muxolifatchilar tomonidan ushbu xabar bo'yicha biror izoh berilganicha yo'q. Yanukovichning ushbu bayonoti 21 fevralga o'tar kechasi tunda o'tkazilgan muzokara so'zlashuvlardan so'ng yangradi. Butun tun bo'yi davom etgan muzokarada prezident Viktor Yanukovich muxolifat liderlari hamda Germaniya, Polsha va Fransiya tashqi ishlar vazirlari ishtirok etdi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Loren Fabius so'zlashuvlarni o'ta murakkab deya baholadi. 21 fevral kuni ertalab Ukraina prezidenti ma'muriyati mamlakatda yuzaga kelgan siyosiy bo'hronni bartaraf qilish borasidagi muzokara qatnashchilari vaziyatdan chiqish shartlari bo'yicha kelishib olgani xabar qilingan edi. Bugun tunda Oliy Rada o't ochishni to'xtatish va militsiya maxsus kuchlari hamda harbiylarni qaytarish bo'yicha qarorni qabul qildi. Ukraina Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Mustaqillik maydonidagi to'qnashuvlarda seshanbadan beri 77 kishi halok bo'lgan, 577 kishi esa jarohatlangan, ulardan 369 nafari shifoxonaga yotqizilgan. Ukraina Ichki ishlar vazirligi halok bo'lganlar orasida 16 nafar huquq tartibot xodimi borligini xabar qildi. Ayni paytda muxolifat vakillari halok bo'lganlar soni ancha ko'pligini aytmoqda. Maydon tibbiy xizmat koordinatori Oleg Musiyga ko'ra, faqat payshanba kunining o'zida Kiyevda 70 dan 100 nafargacha odam halok bo'lgan. Halok bo'lganlar orasida 22 yashar jurnalist Igor Kasininka ham bor. Xabarlarga ko'ra, yarador bo'lganlarning aksari tartibsizliklarga aloqadorlik ayblovi bilan hibsga olinishdan qo'rqib shifoxonaga murojaat qilmayapti. Kiyevda 18 fevraldan buyon hukumat kuchlari bilan namoyishchilar o'rtasidagi to'qnashuvlar keskinlashdi. Internetda paydo bo'lgan videolarda militsiya namoyishchilarga qarshi snayper miltiqlari va avtomatlardan foydalangani ko'rsatilgan. Ukraina Ichki ishlar vaziri militsiyaga o'qotar qurollari berilganini tasdiqlab, ular qonun doirasida ishlatilishini aytdi. Ukraina Ichki ishlar vazirligi xabar qilishicha, 21 fevral kuni ham Kiyev markazida namoyishchilar bilan militsiya o'rtasida yangi to'qnashuvlar yuzaga kelgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, noma'lum shaxslar Institut ko'chasidagi harbiylarga qarata o't ochgan va Oliy Rada yig'ilishi ketayotgan binoga bostirib kirishga harakat qilgan. Yevropa Ittifoqi Ukrainada so'nggi bir necha kundan beri davom etayotgan qonli to'qnashuvlarga mas'ul deb ko'rilgan mulozimlarga nisbatan aktivlarni muzlatish va viza cheklovlarini joriy qildi. Ukrainada hukumatga qarshi noroziliklar o'tgan yilning noyabrida Yanukovichning Rossiya tomonidan 15 milliard AQSh dollariga teng yordam evaziga Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlik bitimini imzolashdan bosh tortgani ortidan kelib chiqdi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
21 fevralning yana bir voqeasi, o'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Qora Nazarovga qarshi suiqasd uyushtirilganining 2 yilligi munosabati bilan Shvetsiyada yashaydigan bir guruh muhojir o'zbeklar 21 fevral kuni mamlakat parlamenti binosi qarshisida piket o'tkazdi. Piket qatnashchilari Shvetsiya hukumatidan Obidxon Qora qotillarini topib, jinoyat javobgarlikka tortishni tezlatishni talab qildilar. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
21 fevral kuni soat 10 dan 13gacha o'tkazilgan norozilik piketi Stokgolm shahridagi Shvetsiya parlamenti qarshisidagi maydonda bo'lib o'tdi. Bu norozilik tadbirida Obidxon Qorinazarovning Shvetsiyada yashovchi 50 nafardan ziyod izdoshlari, muxolifat vakillari hamda mustaqil o'zbek jurnalistlari ishtirok etdi. Piket tashkilotchilaridan biri Abdulazizning aytishicha, bu tadbirdan asosiy maqsad Shvetsiya hukumati e'tiborini Obidxon Qori qotillarini topishga qaratish bo'lgan.
Bizning maqsadimiz birinchidan mana shu Qorakaga bo'lgan suiqasdda tergov ishini yana ham kuchaytirish va bu tergov ishida siyosiy manfaatlar, iqtisodiy manfaatlarni ustun qo'ymasligi, bu Yevropa hukumatlari va mana Karimovni taklif qilish yo'li bilan turli xil legallashtirish usullarini amalga oshirishmoqchi ba'zi bir Yevropa davlatlari va shu Shved hukumati orqali ularni bu ishni qilmaslikka chaqirishlik, Yevropadagi qochqinlarni Yevropa mamlakatlari himoya qilishligini talab qilishlik bilan chiqdik,
dedi Abdulaziz. Suhbatdoshning aytishicha, ular bu norozilik tadbirida Shved hukumati orqali Yevropaning boshqa davlatlariga ham murojaat qilgan.
Bizning piketimiz asosan Shved hukumati va bu orqali Yevropani boshqa davlatlariga o'zimiz gapimizni aytmoqchimiz, noroziligimizni bildirmoqchimiz, O'zbekiston hukumatiga qattiqroq turishligini talab qilmoqchimiz. Inson huquqlarini poymol bo'lib turganligi va jinoyatlar, odam o'ldirishlar davom etib kelyapti hali ham. Lekin mana birin-ketin avval Bryusselda, keyin Latviyada, keyin Chexiyada Karimov o'zini ko'rsatib yurishligiga biz ancha norozi bo'lyapmiz,
dedi Abdulaziz. Obidxon Qorinazarov 2 yil avval 22 fevral kuni Shvetsiyaning Stromsund shaharchasidagi o'z uyi yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgan edi. 55 yoshli Obidxon Qorinazarov hamon shifoxonada koma holatida yotibdi. Obidxon Qorinazarov joniga qasd qilganlikda gumon qilinayotgan Yuriy Zhukovskiy ismli shaxs hamon ushlangani yo'q. Suiqasdga aloqador deb ko'rilgan o'zbekistonlik er-xotin Bahodir Po'latov va Nodir Aminova o'tgan yil iyul oyida mahkama qaroriga binoan aybsiz deb topilib, ozodlikka chiqarilgandi. Mahkama ishini kuzatgan o'zbekistonlik muhojirlar mahkama qarori adolatsiz bo'lganini ta'kidlashgan.
21 fevral kuni Stokgolmda o'tkazilgan piket tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur edi. Shu o'rinda e'lon bilan tanishing. 2012 yilning 22 fevral kuni Shvetsiyada otib ketilganidan buyon komada yotgan taniqli ulamo Obidxon Qorinazarovning o'g'li Davudxon xalqaro hamjamiyatdan otasiga suiqasd qilganlarni topishda yordam so'ramoqda. 22 fevral shanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:05 da Ozodlik studiyasi mehmoni bo'ladigan Davudxon otasining ahvoli va suiqasd yuzasidan borayotgan tergovga oid yangiliklarni ochiqlash niyatida. Demak, shanba kuni kechqurungi eshitirishimizda Davudxon mehmonimiz bo'ladi. O'zbekistonlik taniqli imom Obidxon Qorinazarov 12 yil 22 fevralida Shvetsiyaning Stromsund shaharchasidagi o'z uyi yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgan edi. O'sha voqealar xronologiyasi bilan tanishing.
2012 yilning 22 fevral kuni Shvetsiyaning Stromsund shahrida mahalliy vaqt bilan soat 13:40 larda taniqli ulamo Obid Qorinazarov o'z uyi podyezdida noma'lum shaxs tomonidan otib ketildi. Boshidan o'q yegan kezda ulamo uyi yo'lagida yolg'iz edi. Ya'ni o'q uzgan shaxsni hodisa vaqtida yaqindan ko'rgan guvohlar bo'lmadi. Jinoyatchi voqea joyidan zumda g'oyib bo'ldi. Chunki voqeadan bir soat o'tib hamki, har tarafdan chopib kelgan guvohlar buni baxtsiz hodisa, keksa imom zinadan yiqilib tushdi deb o'yladi. Imomning kichik kalibrli ovozsiz quroldan otilgani aniqlanib, voqea joyini politsiya bosganda o'q uzilganidan bir soatlar chamasi vaqt o'tgan edi. Shvetsiya xavfsizlik xizmati o'sha kuniyoq jinoyatchining iziga tushgani ma'lum qilindi. Jinoyat joyidan topilgan o'qator qurol, guvohlar ko'rsatmalari asosida ehtimoliy jinoyatchi Shvetsiyada O'zbekiston pasporti va Rossiya Federatsiyasida berilgan haydovchilik guvohnomasi bilan yurgan 34 yashar Yuriy Zhukovskiy ekani matbuotga ma'lum qilindi. 22 fevral kungi suiqasd yuzasidan Shvetsiya xavfsizlik xizmati tergov boshlagani o'zbek imomiga uyushtirilgan bu suiqasdning oddiy jinoyat emas, balki bu imomning o'tmishdagi faoliyati bilan bog'langan, siyosiy motivlarga asoslangan buyurtma qotillik ekani va katta ehtimolda buyurtma mamlakat tashqarisidan qilinganini anglatadi deya baholangan edi. Ostershund politsiyasi shaxsi noma'lum qalayotgan hujumchi Obidxon Nazarovning boshiga kamida bir marta o'q uzganini ma'lum qildi. Tergov siri bo'lgani bois jinoyatga oid taxminlarni ham oshkor qila olmaymiz, dedi Ostershund politsiya rasmiysi. Shuningdek, maxsus xizmatlar ham o'z tergovi haqidagi ma'lumotlarni to'liq ochiqlamadi. Boshining orqa qismidan kamida bir marta o'q yegan Obidxon Nazarov og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelindi va murakkab jarrohlik operatsiyasidan o'tkazildi. Shifokorlar jarohat tafsilotlarini to'liq ochiqlamagani kabi, amaliyot natijasini ham ochiqlamadi. Matbuotga ma'lum qilingan qisqagina bayonotda boshidan og'ir jarohat bois komaga tushgan imomning ahvoli og'ir, ammo barqaror qolayotgani aytildi. Kuppa kunduz kuni tinchgina aholi punktida sodir etilgan bu buyurtma qotillik Stromsundlik aholini ham qalqitib yubordi. Ostershund politsiyasi bilan yonma-yon voqeani kuzatgan mahalliy jurnalistlar bir necha jurnalistik surishtiruv natijalarini ochiqladi. Shvetsiya maxsus xizmatlaridan tashqari bu jinoyat tafsilotlari bilan qiziqqan jurnalist Ostershund Posten gazetasi muxbiri Tord Andersson o'z surishtiruvlari natijasida bir necha guvoh mashina rusumi va bu odamning yuz tuzilishini eslashdi. Ularning aksariyati bu odam shved emas, Boltiq bo'yidan deyishdi deb yozdi. Ehtimoliy jinoyatchi Obidqoriga o'q uzganidan so'ng qisqa muddat ichida muvaffaqiyatli ravishda mamlakatni tark etgani va Rossiyaga o'tib ketgani haqida Shvetsiyaning Obidxon Qoriga qarshi suiqasdni muttasil yoritgan Ostershund Posten gazetasida xabar qilindi.
Voqealar xronikasi edi. Demak, Obidxon Qori Nazarovning o'g'li Davudxon 22 fevral shanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 da boshlanadigan eshittirishimiz mehmoni bo'ladi. Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida yoritadiganimiz mavzular: ehtiyot bo'ling, gaz. Namangandagi gaz quyish shoxobchasida Nexia avtomashinasi portladi. Torayotgan bozor. Qozog'iston O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomashinalar importini to'xtatishi mumkin. Bolotnaya ishi. 12 yil mayida Moskvada bo'lib o'tgan norozilik aksiyalari ishtirokchilari muxolifatchilar ommaviy tartibsizliklarga aloqador deb topildi. Namangan tumanidagi Ezgu Niyat sari avtomobillarga gaz quyish shoxobchasida Nexia avtomobilga o'rnatilgan gaz baloni portlashi oqibatida shoxobcha xizmatchisi tan jarohati olib kasalxonaga yotqizildi. Ozodlikka bu haqda namanganlik manba ma'lum qildi va voqeani Sadriddin Ashur o'rgandi.
Voqea 20 fevral kuni ertalab taxminan soat 11:30larda Namangan tumanining avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchasida sodir bo'lgan. Bu haqda Ozodlikning Namangandagi manbasi xabar qildi.
Men Nexia egasini taniyman. U bizning Gulzor ko'chamizda yashaydi. 46 yoshli Habibullo degan odam. U G'urvonbuloq massivida joylashgan zapravkaga borgan. Zapravshik gaz quyayotganda portlash sodir bo'lgan,
dedi Ozodlik manbasi. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi manbaga ko'ra, avtomobil egasi uzoqda turganligi uchun ham zarar ko'rmay qolgan.
Faqat Akmal degan gaz quygich bola jarohatlangan. U gaz shlangini avtomobilga ulab qo'yib, yaxshiyamki uzoqroqda turgan. Hozircha noma'lum sababga ko'ra mashinadagi gaz baloni portlab ketgan. Oqibatda bir necha temir parchalari uchib kelib, Akramning yuzini tilib yuborgan. U kasalxonaga yotqizilgan. Hayoti xavf ostida emas,
dedi ichki ishlar mulozimi. Militsiya mulozimining aytishicha, Nexia yonib ketib butunlay yaroqsiz holga kelgan va yonilg'i quyish shoxobchasiga ham jiddiy zarar yetgan. Mutaxassislarga ko'ra, Nexiaga o'rnatilgan gaz balonining sifatsizligi yoki eskirgani portlashga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zbekistonda 2013 yil davomida mashinalarga o'rnatilgan gaz balonlarining portlash holatlari ko'paygani uchun bu mavzu o'tgan yil oxirida Toshkentda o'tkazilgan transportni yong'inga qarshi himoya qilish nomli seminarda muhokama qilingan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2013 yilda O'zbekiston bo'ylab yengil va yuk mashinalari hamda avtobuslarda 408 marta yong'in chiqqan, oqibatda 31 kishi jarohatlanib, 1 kishi nobud bo'lgan. Ozodlik radiosi o'tgan yil davomida avtomobillarning yonib ketishi, ayniqsa mashinalarga o'rnatilgan gaz balonlarining portlagani to'g'risida ko'p xabar qilgan edi. Shu paytgacha Ozodlik va boshqa mustaqil manbalar bergan xabarlarga ko'ra, o'lim holati bitta emas, balki kamida 5 marta o'tgan yili qayd etilgan. Bu voqealardan birida o'tgan yilning 26-oktyabr kuni Toshkentning Qo'yliq bozori oldida Nexia mashinasiga o'rnatilgan metan gaz balonining portlashi oqibatida 2 odam halok bo'lgan va 6 kishi jarohatlangan edi. 2013-yilning 1-mart kuni esa Samarqand viloyati Bulung'ur tumani markazidagi Baxtiyor avtomobilga yonilg'i quyish shoxobchasida Nexia avtomobilga o'rnatilgan gaz baloni portlashi oqibatida 36 metr uzoqlikda turgan farg'onalik yo'lovchi Igor Juraev halok bo'lgan.
Nexia avtomashinasi navbatdagi lavhamizning ham qahramoni. Qozog'iston O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Nexia va Matiz avtomobillari importini to'xtatish to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Qozog'istonda chiqadigan Kolyosa.kz portalining xabar qilishicha, o'zbek mashinalari Rossiya, Qozog'iston va Belarus ishtirokida tuzilgan bojxona ittifoqining yangi texnika me'yorlariga javob bermagani bunga sabab bo'lgan. Qozog'istonda Nexia va Matiz mashinalari bilan savdo qiluvchi rasmiy dilerlar joriy qilingan cheklovlardan bexabar ekanliklarini aytmoqda. Uzdeo shirkatini Rossiyada tamsil qiluvchi UzAvtoRus shirkati esa bu xabarni mishmish deb atadi. Boshqa tafsilotlar bilan Farrux Yusufi.
Juma kuni qozoq nashrlarida paydo bo'lgan xabarga ko'ra, bojxona ittifoqi doirasida amal qiladigan g'ildirakli transport vositalari xavfsizligi talablariga doir texnik reglamentga o'zgartishlar kiritilgani bois O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Daewoo Nexia va Daewoo Matiz avtomobillarini Qozog'istonga import qilish to'xtatilgan. Joriy yil 5-yanvardan kuchga kirgani aytilayotgan o'zgartishlarga ko'ra, bojxona ittifoqi hududiga import qilinayotgan mashinalarda kamida haydovchi uchun xavfsizlik yostiqchasi bo'lishi kerakligi aytilgan. Bundan tashqari, mashina ABS va ISOFIX kabi xavfsizlik vositalari bilan jihozlanish ham talab qilinmoqda. Bojxona ittifoqi hukumatlararo komissiyasi g'ildirakli transport vositalari xavfsizligi talablariga doir reglamentni 2011 yil oxirida ishlab chiqqan. Lekin uning ittifoqqa a'zo mamlakatlar hududida kuchga kirgani va shu munosabat bilan undagi talablarga amal qilina boshlaganiga doir rasmiy xabarlar paydo bo'lganicha yo'q. Xususan, UzDeo shirkatini Rossiyada tamsil qiluvchi UzAvtoRus kompaniyasi ijrochi direktori Igor Davidov Ozodlik bilan suhbatda qozoq nashrlarida paydo bo'lgan xabarni mishmish deya baholadi.
Я, к сожалению, не могу комментировать, да, какие-то слухи, которые появились официально, но никакого распоряжения, никаких указаний на этот счёт не было.
Men qayerdadir paydo bo'lgan mishmishlarni izohlay olmayman. Bu borada, ya'ni o'zbek mashinalariga taqiq qo'yilgani borasida alohida ko'rsatmalar kelgani yo'q. Hozircha mashinalarimiz juda yaxshi sotilmoqda. Hozirda yangi modellar sotuvga chiqarilyapti. Masalan, Gentra modeli ommalashib boryapti. Lekin Nexia va Matiz mashinalarining ham Алгидай базары яхшы.
Да, у нас появилась новая модель Джентра, и продажи достаточно успешно идут.
Дейді UzDeo şirketining rasmiy vakili. Qozog'istonda UzDeo Nexia va Matiz mashinalari bilan savdo qiluvchi rasmiy dilerlar ham hozircha o'zbek mashinalari importi to'xtatilishidan bexabar ekanliklarini bildirdi. Olmaotadagi UzDeo do'koni vakili Ozodlik bilan suhbatda kelasi oy boshida O'zbekistondan Nexia va Matiz mashinalarining katta partiyasi keltirilishini ma'lum qildi.
Сейчас они у нас закончились, ожидаем поступления. Мы ведь ожидаем поступления, значит, это не так.
Hozirda bizda omborda mashinalar tugab qoldi, lekin kelasi oyda yangi partiya kelishini kutyapmiz. Yaqin vaqt ichida yangi mashinalar keltirilishini kutayotgan ekamiz. Demak, bu gaplarda jon yo'q deya bildirdi Olmaotadagi UzDeo rasmiy dileri. Qozog'istonning Olmaota, Chimkent va Atrau shaharlaridagi boshqa rasmiy diler do'konlari ham UzDeo mashinalari importi to'xtatilishiga doir gap-so'zlardan bexabar ekanliklarini bildirishdi. UzDeo shirkatini Rossiyada tamsil qiluvchi UzAvtoRus kompaniyasi ijrochi direktori Igor Davidov o'zbek avtomobillarida haqiqatan xavfsizlik yostiqchasi, ABS tormoz tizimi va bolalar o'rindig'i uchun ISOFIX qulflari yo'qligini e'tirof etdi. Bojxona ittifoqi doirasida qabul qilinishi kutilayotgan me'yorlarda ana shunday talab bor. Bu borada o'zbek avtomobil sozlari bilan ish olib borilyapti deya qo'shimcha qildi UzAvtoRus shirkati rahbari.
Вы знаете, сейчас идёт работа, да, над тем, чтобы в этом автомобиле полностью все опции, которые требуются.
Hozir bu avtomobillarda ularni import qiladigan davlatlar talab etadigan opsiyalar, ya'ni xavfsizlik vositalarini o'rnatish borasida ish olib borilyapti. Shuni aytishim mumkinki, o'zbekistonlik avtomobil ishlab chiqaruvchilari bu masalaga jiddiy qaramoqda deydi UzAvtoRus shirkati ijrochi direktori Igor Davidov. UzDeo mashinalari Qozog'iston va Rossiyada ancha ommabop hisoblanadi. Shirkatning Qozog'istondagi vakillariga ko'ra, o'tgan yili mamlakatda jami 10 mingdan артық Nexia автомобилі сатылген. Лекен шунге қарамай Россияда өзбек автомобилларге талап ел сайын кәмайып барайатканы күзатылмақта. Масынан өзбек машиналары оразды ең харидар гері қысабыланген Nexia савдасы Россияда өткен елі 33%-ге кәмайгені хабар қылынгенеді. GM Өзбекистан шіркеті 2013 елді ішіліп чықарыш хажымын ашырып, 190 мингден артық автомобиль ясагенені малым қылды. Лекен шубылан біргелікті экспорт хажымы кәмайяткенеге қарамастан өзбекистанлік харидар хамон машина сатып алыш үшін ойлап, навбат күтішіге тоғыры келмақты.
Озатлік радиосы электрон почта манзылы. Өзбекфеб электрон почта белгісі arifrl.org.
Navbat Rossiyada olingan yangilikka 21 fevral juma kuni Bolotnaya ishi bo'yicha sudlanayotgan barcha Rossiya fuqarolari hakamlar tomonidan ommaviy tartibsizliklarga aloqador deb topildi. Poytaxtning Moskvaning Zamoskvoretskiy tuman sudi Moskvada 2012 yil may oyida bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari paytida hibsga olinib, javobgarlikka tortilgan 8 nafar muxolifat vakillariga hukm chiqarishni dushanbaga qoldirdi. Rossiya jamoatchiligi e'tiborini o'ziga qaratgan sud mahkamasidagi vaziyatni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda.
Juma kuni Moskvaning Zamoskvoretskiy tuman sudida 2012 yilning 6-mayida shaharning Bolotnaya maydonidagi tartibsizliklarga aloqadorlikda gumonlanayotgan muxolifatchilar ustidan sud hukmi o'qildi. Ammo sudya ayblanuvchilarga tayinlangan jazo muddatlarini e'lon qilishni dushanba kunga qoldirdi. Mahkama davomida prokuratura 8 nafar sudlanayotganga 5 yildan 6 yilgacha qamoq jazosi tayinlashni so'radi. Himoyachilar bu shaxslarning mutlaqo aybsiz ekani va jinoiy ish siyosiy tus olganini ta'kidlab, ularni ozod qilishni so'radi. Ayblanuvchi Barabanov, Polixovich, Lutskevich, Zimin, Duxanina, Belousov, Savelov va Krivovlar shaharda ommaviy tartibsizlik va hukumat vakiliga qarshilik ko'rsatganlikda ayblanmoqda. Bundan oldinroq 2013 yilning dekabr oyida Bolotniy ishi bo'yicha sudlanayotgan yana 4 kishi hukumat tomonidan afv etilgan edi. Ayni paytda Bolotniy ishi ko'rilayotgan Zamoskvoretskiy tuman sudi oldida 500 dan ziyodroq muxolifat tarafdorlari yig'ildi. Yig'ilganlar siyosiy mahbuslar ozod qilinsin, Rossiya qahramonlariga ozodlik, yo'qolsin diktatura, mahbuslar ozod qilinsin deya hayqirdi. Muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy, Sochidan yetib kelgan Pussy Riot guruhi a'zolari Nadejda Talakonika va Mariya Alyokinalar sud zaliga kiritilmadi. Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Aleksey Navalniy sud mahkamasi biror ijobiy hukm chiqarishiga va ayblanuvchilar ozod qilinishiga ishonmasligini aytdi.
Люди по 2 года уже сидят без малейшей вины, поэтому никакого оптимизма у меня нет, и я не думаю, что случится что-то волшебное, и вдруг их возьмут и отпустят. Я надеюсь.
Bu odamlar 2 yildan buyon biror aybsiz qamoqda o'tiribdi. Shu sababli men nekbinlik kayfiyatida emasman. Va men biror ajoyib mo'jiza ro'y berishi ular chiqarib yuborilishiga ishonmayman, dedi muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy. Interfax rasmiy manbalariga tayanib, mahkamaga o'tayotgan sud zali himoyasiga chaqirtirilgan o'nlab politsiya va amon xodimlari 50dan ziyod odamni hibsga olganini xabar qildi. Ozodlik muxbirlari esa sudlanayotganlarni qo'llab-quvvatlagani kelganlardan 100dan ziyodi avtozaklarga tiqib, politsiyaga olib ketilganini ma'lum qildi. Rossiyaning turli shaharlarida Bolotniy ishi bo'yicha ayblanayotganlarni qo'llab chiqqan fuqarolar aksiyalari bo'lib o'tdi. Zo'ravonliklar Moskvaning Bolotniy maydonida Putin 3-chi prezidentlik muddatiga qasamiyat keltirishdan bir kun oldin muxolifat namoyishi paytida ro'y bergan. Muxolifat faollari ro'y bergan zo'ravonliklar rasmiylar tomonidan maxsus uyushtirilgan provokatsiya ekanini aytib kelishadi. Putin hokimiyatiga qarshi o'tkazilgan bu norozilik 2011 yil dekabrida parlament saylovlaridan keyin chiqqan noroziliklarning eng kattasi bo'ldi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Bugun Ukraina prezidenti Yanukovich mamlakatda muddatidan avval prezident saylovi o'tkazilishini e'lon qildi. Prezidentning rasmiy saytida e'lon qilingan ushbu xabarda saylovning qachon o'tkazilishi ochiqlanmadi. Bugun Shvetsiyada taniqli imom Abudxon Qori Nazarovga qarshi uyushtirilgan suiqasdning 2 yilligi munosabati bilan Qorining shogirdlari norozilik aksiyasi o'tkazdi. Joriy yilning 5-yanvaridan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Nexia va Matiz avtomashinalarini Qozog'istonga olib kirish to'xtatildi. Bu haqda Xabar qilgan Kolesa.kz sayti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bu mashinalar Bojxona ittifoqining texnik reglamentiga kiritilgan yangi o'zgartishlar talabiga javob bermasligi bois ularning importi to'xtatilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi, O'zbekiston oliy sudi qotillik jinoyatida ayblangan Abdusayid O'rmonov va Po'lat Pardaliyevlarni umrbod ozodlikdan mahrum etdi. Bu haqda xabar qilgan Huquq gazetasi ma'lumotiga ko'ra, bu ikki shaxs 11-12 yillarda Toshkent shahri va viloyatida 7 nafar, Qozog'iston Respublikasi hududida esa 4 nafar jami 11 ayolning joniga suiqasd qilgan. Navbat Qurultoy dasturiga. Davra suhbatining bugungi sonida Ukrainadagi siyosiy bo'hron sabablari va oqibatlari muhokama qilinadi.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Ukrainani bosh maydoni, o'sha Kiyevda bo'layotgan voqealarga bag'ishlaymiz. Qurultoyi eshittirishini mana o'zbek shoiri Mahmud Yo'ldosh "Maydon vujudingda men ham bor axir" deb she'r yozibdi. Maydonda o'zbeklar ham bor, biz ular bilan ham bog'lanamiz. Demak, bugungi eshittirishimizda O'zbekistondan Anvar Nazirov qatnashyapti, siyosatshunos. Demak, Anvarbek Toshkentdan biz bilan aloqada. Shu bilan birga Fransiyadan Kamoliddin Rabbimov ishtirok qilyapti. Kamoliddin Rabbimov, u ham siyosatshunos. Demak, u kishi Fransiyadan biz bilan aloqada va Germaniyadan jurnalist, bir vaqtlar O'zbekiston muxolifatining eng oldi saflarida bo'lgan, O'zbekistondagi o'sha mitinglarni boshqargan Anvar aka Usmonov qatnashyapti. Eng keyingi ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina markazidagi voqealarda, demak, 100 ga yaqin qurbonlar bor deyapti. Ukraina sog'liqni saqlash vazirligi 77 ta jasad tekshirilganligini bildirildi. Yaradorlarning soni 1000 ga yaqin. Ayni paytda Ukraina parlamenti armiyani kuch qo'llashini taqiqlovchi qonun ham qabul qildi, Berkut chekindi va mana shu yilning oxirigacha saylovlar bo'lishi belgilandi. Endi Anvar aka Usmonovdan so'rasak, Anvar aka, sizni fikringiz qanday? Mana shu bo'layotgan voqealarga Germaniyadan sizning ko'z qarashingizni.
Mana bugungi, mana 1 soat oldin kelgan axborot sal bizlar nafasni oldik. Haqiqatan mana Kiyevda qon to'kilyapti. U haligi hech unaqa iloji yo'q, qon to'kilishni to'xtatish kerak. Haqiqatan to'g'ri. Hozir mana shu posrednikni qilgan ishi men quvvatlayman. Haqiqatan qonni unaqa mana shu maydondagi voqea hozir to'xtatish kerak. Bu birinchi. Ikkinchidan, Ukraina hozir haligi 3 ta yo'l bor. Qaysi yo'lga borsa, men qo'yman, chunki bu Ukraina xalqini vibori. Shuning uchun xudoga shukr, qon to'kilish to'xtatilgan. Bu mening birinchi fikrim.
Xo'p, endi Kamoliddin Rabbimovdan eshitsak, bo'layotgan voqealarni bir Fransiyadan turib nazar solsa endi bu voqealarga har holda.
O'ylaymanki, aynan Ukrainaga hozir asosan 4 ta o'lchamdan kelib chiqib baho berish mumkin. Birinchi o'lcham mening nazarimda geosiyosiy o'lcham. Chunki Ukrainada mana nima uchun Rossiya yoki Yevropa ittifoqi va ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasida 3 xil pozitsiya bor. Chunki ular hammasi Ukrainadagi bo'layotgan voqea va hodisalarga geosiyosiy manfaatdan va geosiyosiy strategik istiqboldan kelib chiqib baho beryapti. Rossiya o'zining ehtiroslarini va o'zining Ukrainaga bo'layotgan munosabatini uzoq muddatlik, aytaylik, keyingi yarim asr, 1 asrda Rossiyaning taqdirida katta rol o'ynaydigan Ukraina omili bilan bog'layapti. Ya'ni Ukrainaning hokimiyatida kim bo'ladi va uning tashqi siyosiy vektori, asosiy markazi Moskvaga yo'naltirilgan bo'ladimi yoki Bryusselgami yoki Washingtongami? Mana shu savol ko'proq Rossiyani xavotirga soladi. Asosiy bugungi bo'layotgan ehtiroslar, o'ylaymanki, siyosiy hokimiyatning o'lchami bilan bog'liq. Ya'ni O'zbekistondan berilayotgan baho va Ukrainaga munosabat geosiyosiy emas, aynan siyosiy hokimiyatning o'sha vaziyatni nazorat qilish va hokimiyatda qolish va hokimiyatini mustahkamlash mantig'idan, manfaatidan kelib chiqib baholar berilyapti. Ya'ni
Kamoliddin, hozircha baho berilgan, bir baho yo'q, hali bir munosabat yo'q.
Rasmiy munosabat yo'q albatta.
Endi Anvardan so'rasak, Anvar Nazirov Toshkentdan, siyosatshunos. Anvar, Siz bir tushuntirib bering, o'sha O'zbekiston nuqtai nazaridan, O'zbekistondagilar nuqtai nazaridan qanday qaralayapti mana shu voqeaga? Anvar Nazirov, siyosatshunos.
Mana endi birinchida Ukrainada bo'layotgan vaziyat mana nima bilan bog'liq. Boshida Yevropa ittifoqi, Ukraina Yevropa mamlakati, Yevropa hududida joylashgan, masalan O'zbekiston uchun Markaziy Osiyo hududida integratsion jarayonlarni, qo'shnilar bilan hamkorlik bo'lish bu tabiiy hol. Ukraina ham Yevropa ittifoqida joylashgan Yevropa mamlakatlarining qo'shnisi bo'ladi. Erkin savdo hududlar qurish va shunga o'xshagan tashkilotlar, shunga o'xshagan loyihalar qilish savdo sotiq bilan bog'liq. Bu tabiiy hol. Bu katta Ukraina mamlakati uchun. Ukrainaning 70% sarmoyalari Ukraina kirib ketayotgan Yevropa ittifoqidan kirib kelyapti. Demak, bu yangi ish joylar, tovarlar ko'payishi va hokazo. Bu shu fakt bu. Bu iqtisodiy fakt, buni hamma tan oladi. 70% sarmoyalar. Birinchidan, ikkinchidan Ukrainani assotsiatsiyaviy член degan rus tilida assotsiatsiya a'zosi bo'lishi Yevropa ittifoqiga. Bu degani Yevropa ittifoqiga kirib ketib, Rossiyaga teskari bo'lish degani emas. Ko'p vektorlik tashqi siyosatida bu bitta vektorda paydo bo'lishi va xos. Bu degani Ukrainani Rossiya bilan hamkorlik yaqin savdo bo'lishi bunga hech qanaqa tahlili yo'q. Chunki u yana bir marta aytaman, Yevropa Ukrainaga hech qanaqa shart qo'ymagan. Sen Rossiya bilan yaqin bo'lmaysan, sen Rossiya bilan savdo sotuvni qisqartirasan va shunga o'xshagan shartlar bo'lmagan. Buni sababchisi shunda chiqqan. Rossiya hukumati buni rash qilib, to'g'risini aytish kerak. Boshqona tashkilotiga a'zo bo'lasam, Ukraina qo'limizdan ketib qolyapti deb 15 milliardni o'sha 12 milliard dollar bilan kirganda Ukraina hukumatini jalg'itib qo'yish sababidan kelib Ukrainada shunaqa chiqishlar paydo bo'ldi. Har bitta xalq o'zini mustaqilligini, o'zini iqtisodiy suverenitetini saqlashga harakat qiladi. O'zbekiston ham mustaqilligini, suverenitetini saqlashga. O'sha boshqona tashkiloti O'zbekistonga ham hech qanaqa bir yaxshiligi yo'q, chunki O'zbekiston hukumati bunga qarshi. Boshidan to'g'ri qarshi bo'lib kelgan va uning sabablari bor. Bu to'g'ri sabablar, chunki O'zbekiston o'zini boshqonadan chiqib kelayotgan o'sha soliqlari olinadi-yu boshqonada. Shuni hammasi ko'pi, menimcha 95% Rossiya byudjetiga ketishi kerak. Bu degani O'zbekiston byudjetiga, xazinasiga tushadigan pullar boshqa davlat byudjetiga, boshqa davlat xazinasiga tushib va boshqa davlatni iqtisodiy, ijtimoiy muammolarni yechar ekan. Bu so'ralar davridan qanaqa farqi bor sovet davridan? O'zimizga og'ir bo'lyapti, o'zimizga gaz yetmayapti, o'zimizga elektr quvvat yetmayapti, Xitoyga sotilyapti deb norozilik qilamiz. Agar bu bo'lsa, ertaga pensiyalar ham to'lashga imkoniyat paydo bo'lmaydi O'zbekistonda. Kim bo'lmasa hukumat prezidentining nomi, ismi, hukumat bosh vaziri. Bu har doim umuman noto'g'ri ish bo'ladi. Ukraina ham shuni istamaydi, chunki Ukrainada Rossiya oligarxlari, boylari Sharqiy Ukraina, masalan, Lugansk'da ko'pgina zavodlarni sotib olib, bankrot qilib, sotib musodara qilib olgan odamlar ishsiz qolgan. Masalan, o'sha vagon quriladigan zavodda Lugansk'da metallolom qolgan o'tdi. Buni ham e'tibor berish kerak. O'zbekiston 2005-yildan keyin Gazprom bilan shunaqa hamkorlik qilgan edi. Gazprom katta-katta pullarni olib, O'zbekiston har yili necha million dollar yo'qotib, boshqatdan keyin shartnoma tuzib, hozir endi ozgina ancha-muncha bo'lsa ham o'zining manfaatlarini tiklab oldi. Endi ozgina desa ham bo'ladi baribir. Shuning uchun bu yerda shunaqa muammolar bor. Buni chetdan turib qilish degani bu noto'g'ri, bu chiqishlarni yo'q qilishi mumkin edi. Rossiya hukumati bitta narsani tushunish kerak. Hech kim g'ayri rossiyaviy tashqi siyosat Markaziy Osiyo va o'sha Ukraina va boshqa mamlakatdan qovarayotgani yo'q. Rossiya o'zidan o'zi o'ziga shunaqa narsalarni to'qiyaptiki, shu agar kim bir xumor mamlakatlar boshqalardan nima bo'lsa, bu demak bu Rossiyaga qarshi qaratilgan, bu Rossiyaning nimasidan nazoratdan chiqib ketyapti degan. Bu noto'g'ri fikr, bu diversifikatsiya, bu har bir mamlakat xohlagan darajada har bir boshqa mamlakatlar bilan yaqin munosabatlarda bo'lishi mumkin. Ukraina uchun bu oddiy geografik muammo, chunki Ukraina qo'shnisi Yevropa ittifoqi. Ukrainaning 70% sarmoyalari Yevropadan keladi. Ukrainani qo'shnilari bu Polsha, bu Chexiya, Vengriya, Yevropa ittifoqi mamlakatlari, Ruminiya, bu tabiiy hol. O'zbekiston Qozog'istondan qanaqa hamkor bo'lishi tabiiy hol bo'lsa, bu mamlakat Ukrainani Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik bo'lsa, bu tabiiy hol. Buni qarshi qilib bo'lmaydi. Bu Rossiyaga qarshi qaratilmagan, chunki Rossiya hukumati o'zi ham Yevropa bilan yaqin bo'lgisi bor. O'zi ham viza tizimini yo'qotishga harakat qilyapti. Yevropa bilan hamkorlikka harakat qilyapti. A bu xudbinlik emasmi? O'zi harakat qilib boshqalarga masalan to'sqinlik qilsa.
Anvar Nazirov fikrlarida o'zbekistonlik siyosatshunos, demak Anvar Nazirovning aytishicha, O'zbekiston bilan Ukrainaning manfaatlari mushtarak, ya'ni maydonda O'zbekistonni ham taqdiri hal bo'lyapti degan bir nima chiqdi, mujda chiqdi Anvarning gapidan. Chunki o'sha bojxona ittifoqi masalasida Ukraina taslim bo'lsa va O'zbekistonni taslim qilish qiyin emas. Ya'ni shu ma'noda nimagadir O'zbekistondan bir rasmiy bayonot bo'lmayapti va aksincha o'sha maydondagi muxolifatchilarni qo'llab quvvatlagan mana Umid Ahmedov va daxil san'atkorlar jazolanyapti. Buni nima deb izohlaymiz endi? Anvar Nazirovdan eshitdik, endi Kamolni sizdan eshitsak bu masalani, bu jumboqni javobini.
Demak, Anvar Nazirov meni nazarimda juda ham mafkuraviy baho berdi. Chunki Rossiyaning ma'lum bir xavotirlari bor. Bu yerda Rossiyaning manfaatlaridan kelib chiqib va istiqboldagi, kelajakdagi uning strategik xavfsizligidan kelib chiqib, Ukraina ustidan aynan geosiyosiy kurash ketyapti deyishimiz mumkin. Endi O'zbekiston nima uchun Ukrainaga sovuqqon yoki rasmiy hech qanday bir reaksiya munosabat bo'lmayapti degan savol.
Bir shaklda munosabat bildirdi Kamoliddin. Mana shu Umid Ahmedovalarni jazolash yo'li bilan biz Ukraina muxolifat tarafida emasmiz degan mujda berildi. Endi har holda jazolandi.
Bilasizmi, aynan shunday baholash noto'g'ri. Agarki biz Karimov uchun deb hozir ko'chaga bir 50 ta odam miting qilaman desa, Karimov uchunga ham yo'l berilmaydi. Ya'ni hokimiyatning tafakkurida har qanday miting, har qanday xalqning ko'chaga chiqishi, hattoki Karimovni deb chiqsa ham, ya'ni hokimiyat bu xalqning ko'chaga chiqishdan qo'rqadi.
Kamoliddin, endi shu yerda nimadan so'rab ko'rsak, Anvar Nazirovdan. Anvarjon, endi mana Kamoliddinning gapidan bitta xulosa chiqdi, o'sha Ukrainadagi isyon yuqishi mumkin O'zbekistonga, o'shandan qo'rqyapti dedi. Sizning fikringiz qanaqa? Yuqadimi mana shu isyon o'zbeklarga?
Yuqishi o'zini ichki muammolaridan bo'lishi mumkin. Bilasizmi, odamlarni mana bitta ijtimoiy sabablar ko'p, mana shu norozilik tug'diradigan, bilasiz, o'zingiz masalan iqtisodiy nochorlik, oddiy narsalarga muhtoj bo'lishi xalqqa, masalan o'sha elektr quvvat, issiqlik, masalan qishda shu narsalarga e'tibor berish kerak, hadeb chetda o'ylamasdan. Buni Rossiya hukumati juda ham noto'g'ri tushuntiryapti. Umuman buni orqasida shu, agar Rossiya hukumati shunga sal sovuqqonlik bilan qaraganda mana shunaqa chiqishlar bo'lmasdi.
Endi O'zbekistondagi chiqishlarga kelsak, mana O'zbekistonda Umid Ahmedova boshliq bir qancha san'atkorlar o'sha Bogdan Ximelnitskiyning haykalini oldiga borib, muxolifat bilan hamdard ekanligini bildirishdi va ularni rasmiy Toshkent jazoladi. Endi Kamoliddin Rabibov aytyapti, bu o'sha rasmiy Toshkent tabiatdan kelib chiqadi, ular har qanday chiqishlarni ma'qullamaydi. Lekin ko'pchilik bu narsani muxolifat, Ukraina muxolifati biz siz bilan emasmiz degan mujda o'laroq baholab, sizning qanday bahoingiz bor Anvarjon?
Men salbiy baholayman, chunki bular jazolangan noto'g'ri bo'ldi. O'zbekiston hukumati je bo'lmasa shunga mana shu narsalarga juda ham qattiq e'tibor beradi. Bundoq qaraganda bu noto'g'ri bo'lgan, chunki O'zbekiston o'zini imiji to'g'risida hech o'ylamaydigan bo'lib qolgan, afsuski. Bu katta xavf tug'diradigan emas, bu bir nechta ziyolilarni chiqishi hech qanaqa bunday katta xavf yo'q edi. Bunga juda katta e'tibor berish o'zi juda noto'g'ri narsa edi.
Rahmat Anvar Nazirov fikrlarini, Toshkentdan siyosatshunos. Endi sizning fikrlaringiz qanaqa, Anvar aka? Anvar Usmonov jurnalistning fikrlarini va o'sha muxolifat jurnalist deylik sizni.
Birinchidan, men bir og'iz so'z bu o'zimizniki vatanni tarix to'g'risida gapiray. 90-yil Toshkentda va boshqa shaharlarda miting bilan demonstratsiya bo'ldi. Quvvatlanib, hukumat ham hech nima qila olmaydi shu miting bilan. Undan keyin nima bo'ldi? Qonun chiqdi. Shu miting bilan demonstratsiya o'sha ofitsial man qilingan. Oppozitsiya nima qilgan? Bir tomondan oppozitsiya odamlarni ko'chaga chaqirishi mumkin edi. Miting bilan demonstratsiya boshqatdan chiqmasdan sekin-sekin qonunli yo'l bilan shu qonun, haligi man qilingan qonunga qarshilikni ko'rsatgan. Doim shu oppozitsiyani aqlligini quvvatlayman. Qarang, o'zi ko'rdingizmi? Chunki agar o'sha paytda ko'chaga chaqirsak, qon to'qilardi.
Anvar aka, qarangda, o'sha paytda shunaqa Karimov bilan kelishdinglar, bilamiz. Televizorda ko'rdik buni. Bizlar ham bor edik bir chetida. Lekin orada o'tgan 20 yil davomida qancha qon to'kildi? Andijonda qon to'kildi. Mamlakat tanazzulga botmadimi o'sha paytdagi xato qilganingiz uchun? To'g'ri. Mana qarang, armiyaga borganda ham odam masalan chechenlar bir marta urushadida o'zini ushab oladi. Keyin 2 yil mazza qilib yuradi. Va o'zbeklar 2 yil kalta kelib keladi. Ya'ni bu mentalitetni qachon voz kechamiz? Mana ukrainlar o'zini haqqini himoya qilmayaptimi? Shunaqa tuyulmayaptimi sizga? Anvar aka,
hukumat Karimov bizni oldagan. Haqiqatan, men uni aytibman. Oldagan. Mana ko'rdingizmi, Andijonda nima bo'ldi? Hech qachon shu doim men ayblayman Karimovni, shu Andijon qonni hech kim unutmaydi. Umuman 100 yil o'tsa ham hech kim unaqa unutmaydi shu qilgan ishni. Lekin mana hozir aytibman, lekin o'sha paytda, ancha qiyin bo'lardi. Nima uchun? Jakob unaqa o'sha paytda Rossiya oldida bo'lgan Parkentda ko'rdingizmi? Parkentda Rossiyadan kelgan podrazdeleniya o'sha odamlarni otgan Parkent mitingda. Ko'rdingizmi? A o'sha paytda O'zbekiston o'zi mustaqil bo'ldi. Qarang, Rossiyadan o'sha haligi spetchastni chaqirgani.
Xo'p, hali bugunga qaytsak endi. Hozir siz Ukraina oppozitsiyasini tanqid qilasizmi yoki iqtidorni tarafidamiz? Qanaqa fikringiz?
Juda ham yaxshi savol. Men ko'p Ukraina oppozitsioner bilan uchrashganman, gaplashuvdik. Haqiqatan o'zi nayloj bo'ldi hozir Ukrainada. Ukrainani prezidenti bratok deb aytamiz. Shu haligi paraxur, undan keyin korrupsioner, eng birinchi mana shu Yanik deb aytadi ular. Вот Yanik de Yanik Yanukovich. Yanik o'sha haligi Ahmetov, unga undan keyin boshqalar butun Ukrainani quritdi. Ko'rdingizmi? Bu haqiqatan to'g'ri. Xalq norozilikni ko'rsatgan. Lekin bu tomondan men doim shu pozitsiyada qon Bendera, undan keyin haligi natsionalistlar bor edi, o'sha odamlardan hech qachon birgaman bo'lmayman. Mana maydonda ko'p yaxshi odamlar bor. Haqiqatan, haqiqiy vatanparvarlari. Yanukovichni haqiqatan yo'qotish kerak bu mening fikrim.
Xo'p, endi mana Kamoliddin Rabimov va Anvar Nazirov fikrlarini eshitdingiz. Ya'ni Anvar Nazirov aytayaptiki, o'sha Kiyev maydonida O'zbekistonning manfaatlari ham o'ynalyapti. Ya'ni o'sha bojxona ittifoqi kerak emas. Rossiyadan masofalashish kerak mamlakatlar degan fikrni aytayapti. Shu fikrga qanday munosabat bildirasiz mana ikkita fikrga? Anvar aka,
deya eshitibman. Birinchidan, O'zbekistonda shunaqa bo'lishi mumkinmi yo'qmi? Bu gap qam bor. Amaritvatman bo'lishi mumkin, chunki bugungi prezident va ularni unaqasi shaykasi haqiqatan O'zbekistonni quritibdi, xuddi Yanukovichga o'xshab. Bu bor. Bu ham Kiyev varianti Toshkentda bo'lishi mumkin.
Navbatdagi maydon o'sha Mustaqillik maydonida bo'ladi deb o'ylaysizmi endi?
Men aytibman, bo'lishi mumkin.
Xo'p, Anvar Usmonovni taxmini deylik, shuni mana bugungi kislorni belgilab qo'ysak, 21 fevralda shu gapni aytdi desak, hech bo'lmaganda keyingi hafta balkim o'ylab ko'ramiz. Endi Kamoliddin,
eshitaman.
Mana o'zbek shoir Mahmud Yo'ldosh she'r yozibdi, mana Kiyevdaman deb. Mana har qalay dard alam inson boshida, bu shirin hayot ham ba'zan chin taxir, qoning to'kilmoqda dunyo qoshida, maydon vujudingda men ham bor axir, inson huquqidir eng oliy kabir, qalbimni sen uchun men mash'al qilay, maydon vujudingda men ham bor axir, Kiyev ham men uchun begona emas, kun kecha yondiku shiddatli tahrir, yana ajal o'ynar qayda mast alast, maydon vujudingda men ham bor axir. Endi nima maydon nima uchun o'sha ilhom beryapti O'zbekistondagi ziyolilarga, nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, bir tomondan O'zbekistonda keyingi davrda yig'ilib kelgan muammolar odamlarda balkim mana shu yo'l bilan, ya'ni juda ham tez nima desam ekan, o'sha siyosiy tizimni ag'darib tashlash orqali muammolarni tez yechish mumkin yoki yechilish uchun yo'l ochish mumkin degan bir tasavvurning bo'lishi bu tabiiy. Lekin mana yuqorida aytilyaptiki, O'zbekistonda ham shunday voqealar bo'lishi mumkin deb. Odatda agarki transformatsiyaga, ya'ni o'zgarishlarga yuz tutgan davlatlar va jamiyatlarni bir umumlashtirib bir xulosalar chiqarsangiz, odatda tinch yo'l bilan va effektiv yo'l, ya'ni effektiv o'zgarishlar uchun ma'lum bir shart sharoitlar taqozo qilinadi. Ya'ni siyosiy hokimiyat haddan tashqari repressiv yoki haddan tashqari kuch ishlatishga moyil bo'lgan jamiyatlarda o'zgarishlar yoki bo'lish ehtimoli past bo'ladi, yoki o'zgarishlar bo'lganda u tinch yo'l bilan demokratik tomonga emas, butunlay boshqa bir qonli davlatning parchalanishi va jamiyatning bir tomoni ikkinchi tomonni qirish yo'liga, muammolarni aynan qonli hal qilish yo'liga o'tib ketiladi. Mana bunga yaxshigina misol bu Suriya bo'ladi yoki boshqa bir davlatlar bo'lishi mumkin.
Kamolda endi keyingi 1-2 oy ichida, keyingi aytaylik 6 oy ichidagi vaziyat o'tgan yilgi 6 oy ichidagi vaziyatga o'xshamaydi O'zbekistonda. Ya'ni ba'zi bir qimirlashlar bor, ba'zi bir qaynashlar bor, ba'zi bir doktorlarni tilayotganda temperatura chiqishlar ko'rinyapti-da.
Bu simptomlar. Ya'ni yo'q, bu bilasizmi? Bu menimcha hokimiyat koridorlarining ichida bo'layotgan voqea hodisalar. Bu ko'chaga chiqmaydi, ko'chaga
ko'rpani tagida bo'layapti desangiz ham bo'ladi.
Xuddi shunday, ya'ni bu oilaning ichida, siyosiy tizimning ichkarisida bo'layotgan voqea va hodisalar va uning ko'chaga chiqishidan o'sha hokimiyatdagidek birortasi manfaatdor emas. Men xohlardimki, O'zbekistonda o'sha o'zgarishlar evolyutsion bo'lsin, lekin mana shu evolyutsion o'zgarishlarning o'zi ham inqilobiy bir tezlikda bo'lish kerak. Lekin bu albatta jamiyatda konsensus hisobiga, muxolifatning o'sha ishtiroki ta'minlangan holda bo'lish kerak. Aksincha mana bugungi kunda tashqi dunyoga chiqarib yuborilgan muxolifat hokimiyatning, hukumatning, siyosiy tizimning avtoritetini yoki uning legitimligini to'laligicha nimasam ekan shakllantirishi mumkin bo'lgan yoki legitimligini yo'qotishi mumkin bo'lgan, vizitlarni yo'qotish imkoniyatiga, potensialga ega bo'lib qolgan bir siyosiy kuchga aylandi.
Mana bittasi nima, Anvar aka, mana Birlik xalq harakatini raisdoshi. Shunaqami, Anvar aka?
Mana raisdoshi emas-u, markaziy komitet a'zosi.
Aha, mana Kamoldir Rabbim aytayaptiki, sizni Kamoldir aka maqtadingizmi bularni yoki yomonladingizmi?
Yo'q, aslida ya'ni mening aytmoqchi bo'lganim tashqariga chiqib ketgan O'zbekiston fuqaroligi jamiyatining salmog'i bugun siyosiy rejimning g'arb bilan munosabatlariga to'laligicha ta'sir qila oladi. Ya'ni bu siyosiy kuch sifatida.
Ha, maqtabsiz demak ular demak. Xo'p, mana Anvar aka sizni bir kuch sifatida, ya'ni muxolifatni kuch sifatida mana Kamoliddin e'tirof qilyapti. Har holda Karimovni tashrifini qoldirilishida mana shu fuqaroviy faollarni roli katta ekanligi aytiladi. Bu katta muvaffaqiyat, yutuq sifatida qaralyapti. Anvar aka, shunaqa deb o'ylaysizmi siz ham? Mana tayyormisiz O'zbekistondagi hukumatni olishga? Leninni gapi bor edi, "Yes, takaya partiya" degan. Bormi O'zbekistondagi vaziyatni qo'lga olib boshqaradigan partiya?
Eski pioner tashkiloti bor edi-yu. Unaqa tayyormisiz? Doim tayyor bizlar. O'shani aytibman. Mayli.
Doim tayyorsiz, ha?
Tayyorman.
Faqat qarib qolmadinglarmi endi ozgina? Yosh bir joyga borib.
Bu bilasizmi, vatan uchun yosh, unaqa kasallik, bu hammasi ikkinchi tomoni. Birinchidan vatanda biron narsa qolaylik. Bu har bir odam men doim mana ko'plari kelyapti bo'tga, mana Myunkenga gaplashyapsan, nima qilaylik o'shatda juda yomon undaqa hukumat bosyapti, men aytdim.
Ukrainada o'rgansa deb bo'ladi deb o'ylaysizmi?
Sal mayda qilasan. Undan keyin boshqasi boshqa tomondan. Bittasi maqola yozsa, u yoqdan, bu yoqdan kuchli hammamiz birga sal daryo bo'ladi. Gap ochiq. Vat hozir, lekin mening bitta fikrim bor. Bilasizmi, hozirgi zamonda Kamoliddin aytayotgan, ya yaxshi bo'lardi agar evolyutsion yo'l bilan sekin-sekin demokratiya kelardi. Lekin vaqtimiz yo'q. Evolyutsiyaga vaqtimiz yo'q. Dunyo o'zgaryapti. Har kuni dunyo o'zgaryapti. Shu faqat biror narsa, lekin situatsiya hozir O'zbekistonda bunga kelyapti.
Lekin nima, Anvar aka, to'g'ri aytish kerak, bizga kelayotgan izohlar, telefon qo'ng'iroqlarda kerak emas bunaqa. Tinch yuraylik. Mana Ukrainani ahvoli qanaqa bo'ldi? Och qornim, tinch quloqim. Bir kun urush bo'lgan joydan 40 kun nasiba ketadi. Tinchgina yuraylik. Nima kerak bor baqir chaqirni deyishyapti. Mana Anvar Nazirovdan so'rasak, eshitirishimiz oxirida Anvar, nimaga bunaqa fikrlar bor endi? O'zbekiston ichkarisida nimaga mana shu Ukrainadagi voqealarga bir salbiy munosabat bor? Umuman qanday inqilobiy harakatlarga salbiy munosabat bor? Nega?
Endi bilasizmi, buni bitta sababi bor. Anchadan beri ham O'zbekistonda Ukrainadagi muammoni Rossiya televideniye orqasi qabul qilishadi. Rossiya televideniyasi nuqtai nazarida qarashadi bunga. Rossiya televideniyasini roli juda ham katta rol o'ynayapti. Hamdo'stlik hududida Rossiya televideniyasi ijtimoiy fikri shakllanishida asosiy omil bo'lib kelyapti. Bu juda katta xavf. Bu juda katta xavf O'zbekiston uchun ham va umuman Markaziy Osiyo uchun ham va hamdo'stlik mamlakatlari. Bu bitta fikrni kelib chiqishi Rossiya manfaatlari nuqtai nazaridan olib kelyapti. Hamma narsaga qarashiladi. Bizada fikr yo'q, rasmiy doiralar tomonidan. O'zbekiston televideniyasi bu to'g'risida gapirmaydi. Demak, xuddiki O'zbekiston fikri yo'q deb bu to'g'risida. Lekin yana bitta narsaga e'tibor berish kerak. Buni asosiy sababchisi Ukraina kuchlari, o'sha maydonda turgan kuchlari o'sha boshqona tashkilotiga kirmasligi, shunga qarshiligi bilan chiqishgan. Bu o'sha Rossiyani aralashgandan so'ng. O'zbekiston ham boshqa tashkilotiga juda ham tanqidiy qaraydi. Anchadan beri hech qachon bitta narsa qiziqki shu to'g'risida fikrini o'zgartirmagan. 20 yil ichida, 10 yil ichida shu muammo paydo bo'lgan bo'lsa shu loyiha shunga tanqidiy qarab kelgan. Masalan, o'sha haligi harbiy ittifoqqa kirgan chiqqan yoki boshqa iqtisodiy tashkiloti bor, Yevroziya rus tilida. Lekin bu tashkilotga o'sha tamojiy sayyuz deyiladi, rus tilida bunga tanqidiy qarab kelgan. Demak, O'zbekiston rasmiy hukumatini bu qiziq narsasi. Bir tomondan o'sha chiqishlar, mana shunaqa mitinglar bir qo'rquvli tug'diradi. Tabiiy, bizani hukumatda bilasiz, shunaqa odat bo'lib qolgan. Keyin ikkinchi tomondan qaraganda, o'shani sababi xuddi O'zbekiston hukumatini nimasi qarashlari, o'sha Ukraina muxolifat qarashlari bilan bitta o'sha boshqona ittifoqiga, boshqona tashkilotiga tanqidiy qarash. Chunki haqiqatda bu ittifoqqa kirish, masalan, O'zbekiston iqtisodiyoti uchun necha milliard dollar har yili yo'qotish. O'zi O'zbekistonning xazinasida ham pullar uncha ko'p emas. Agar boshqa hukumat bo'lsin, qaysi hukumat bo'lsa, hech bitta hukumat bunga bo'ysunmaydi. Bu O'zbekiston iqtisodiy mustaqilligi bo'lmasa, iqtisodiy suverenitetini umuman yo'qolishi degan. Endi shu nuqtai nazarda bizda bitta muammo bor. O'zbekiston hukumatini bunga fikri yo'q. Qanaqa fikrni shakllanishi Rossiya televideniyasi, Rossiya ommaviy axborot vositalaridan kelyapti. Internet tarqalmagan, o'sha odamlar televideniyani ko'radi. Televideniyaga sho'rolar davridan juda katta ishonch bo'lib qolgan. Televideniyaga tanqidiy tushayotgan ma'lumotlarni qabul qilmaydi xalq. Oddiy xalqni olganda o'rta statistik xalqni hech qachon shuni qabul qilmaydi. Rossiya televideniyasini faqatgina shu ijtimoiy fikr shakllanishi emas, undan tashqari insonni madaniyati va ma'rifatiga qilayotgan salbiy ta'siri juda kuchli. Bu to'g'risida ko'p o'ylangan, gapirilgan, lekin bu to'g'risida juda ko'p muammo ko'tarilmaydi. Nimagadir O'zbekiston televideniyasida.
Anvar Nazir fikrlaringizni eshitirishimizga ajratilgan vaqt ham tugayapti. Endi xulosa nimani xulosa qilsak bo'ladi? Men Kamoliddin, Ukrainaga nazar soldik. Ukrainani O'zbekistondan turib bir xil shaklda e'tiroz bildirishyapti yoki uni qo'llab-quvvatlashyapti. Yuqadi dedilar birovlar, yuqmaydi dedik. Ta'sir qiladi dedik, ta'sir qilmaydi dedik. Endi xulosamiz nima bo'ldi ya'ni bugungi eshitirishdan?
Ya'ni bu Ukrainadagi bo'layotgan voqea va hodisalardan O'zbekiston hokimiyati bir jiddiy xulosa chiqarish kerakki, yangi shakllangan davrda butun bir xalq, jamiyatlar jumbushga kelgan davrda va jamoatchilik tafakkurini qo'rquv bilan boyitish orqali vaziyatni ushlab turish mumkin bo'lmagan holda jiddiy islohotlar haqida o'ylanish kerak.
Yana bir saboqni ma'lum qo'shib qo'ysam, Ukrainadagi o'sha qon to'kilishini keng qamrov kasb etmasligining bitta sababi Ukrainadagi qudratlar bo'lingan, ya'ni demokratiyadagi asosiy mexanizm parlament, qonun chiqaruvchi kuch bir tarafda, ijro hokimiyati bir tarafda, sud hokimiyati bir tarafda, ya'ni ajralgan va o'sha ajralgan hokimiyatning butoqlaridan biri parlament harbiylarni maydondan chekilishga buyurdi. Qonun qabul qildiki, harbiylar tinch aholiga qarshi o'q otmasin dedi va Andijondagiga o'xshagan keng ko'lamli narsa sodir bo'lmasligini parlament oldini ola oldi. O'zbekistonda bunaqa tuzum yo'qligi bois Andijon hodisalari keng ko'lam kasb etgan edi. Saboqlar mana shu. Anvar aka, sizga ham gapingiz bormi bitta? Xulosaviy.
Bor. Anvarjon, adash. Haqiqatan mana televideniye to'g'ri, rus televideniye to'g'risida gapingiz to'g'ri, lekin o'zi aniq 50% Ukraina xalqi rus odamlar. Rus odamlar. Mana shu ham problemasi katta. Shuning uchun xohlasa ham, xohlamasa ham ancha unaqa Rossiyani roli juda katta bo'ladi. Tushundingizmi? Shuning uchun men Yevropaga ham ishonmayman. Gapovchi. Lekin haqiqatan mana
Ukraina xalqiga ishonasizmi? Ukrainaning o'sha demokratiyaga bo'lgan intilishiga ishonasizmi?
Men ishonaman. Men ishonaman.
Xo'p, endi bir paytlar mana spektakl bo'lardi Hamza teatrida, men Chiliga ishonaman degan. Demak, siz ham Ukrainaga ishonasiz. Mana shu ishonch ruhida eshitirishimizni yakunlasak, qon to'kilmasin, omadini bersin. Ukraina bizaga uncha yotmas. O'sha yerda o'zbeklar ham yuribdi. Nima deymiz uni? Oxiri bahayr bo'lsin. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Eshitirishni Prakadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
Rahmat.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.